Latvijas radio sazinājās ar jauniešiem, kas ir tikuši līdz Portugālei un pašlaik atrodas Lisabonā. Meitenes stāsta, ka viss ceļš jau iesācies ar kavēšanos, divstāvīgais autobuss nemitīgi salūzis un grupa manāmi atpalikus no pārējiem grupas dalībniekiem. Pēcāk salūzis arī otrs divstāvīgais autobuss. Jaunieši palikuši nakšņot uz ielas. Piedzīvotajā dalās viena no meitenēm, kurā ir mainīta balss un arī vārds. Sauksim viņu par Alisi.
Mēs bijām vienkārši spiesti palikt kaut kādā šosēs malā benzīntankā pa nakti. Vienkārši mums nebija fiziski, kur gulēt, jo nu, dažiem jauniešiem bija teltis līdzi, jo mums bija ieplānots te Lisabonā palikt kempingā, bet mums nebija ar daudzinēm. Mums bija vienkārši jāguļ pie kaut kādas kafejnīcas ārā uz krēsliem.
Savā pieredzē dalījās arī kāda mamma Katrīna, vārds mainīts un arī balss, kuras meita pagājušajā gadā piedalījās SIA FISOM tūru firmas organizētajā braucienā. Daudz kas no solītā nav piepildījies. Vairāk par tām stāsta pusauģu mamma Katrīna.
Tajā programmā, cik es atminos, bija solīts, nu, ka ik pa pār stundām būs pietura, jaunieši tiks tur pie mantām vakarā un no rīta. Tas tur neizpildījās, kad būs katru vakaru duša vai katru rītu. Un man meita stāstīja, jā, tās dušas par samaksu varēja dabūt, piemēram, taisa degvielas uzpildes stācijās, bet nu tad bija jāizlem. Ja tu aizej uz dušu un atnāc atpakaļ, tad tās brokastis, pa kurām tu esi samaksājis, jau ir beigušās. Es tevi tad izlem, tu iesi dušā, vai paēdīs.
Šajā braucienā autobus ir nonācis Portugālē bez problēmām, taču mājupceļā Barcelonā tas ir salūzis. Jaunieši bijuši spiesti pavadīt 4 dienas šajā pilsētā, taču toreiz firma esot nodrošinājusi viesnīcu dalībniekiem. Situācija sācinājusies, kad meita saslimus un bijusi nepieciešama mediķu palīdzība. Beigās gan viss beidzies labi. Beigu beigās meita pārodusies mājās 4 dienas vēlāk, kā atvainošanos par piedzīvoto tūrfirma FISOM solījusi jauniešiem nākamo braucienu par puscenu, aptuveni 250 eiro pagājušajos Ziemassvētkos, taču arī šeit piedzīvota vilšanās, pastāstīja mamma Katrīna.
Kā tas nu, nākās, nu, tu tomēr tā kā saplāno vai tieši pretēji, tam dēļ, ka ir plānots bērnam šis kompensācijas ceļojums, es zinu ģimeni pazīstamu, kas neplānoja savu ģimenes izbraucienu, lai varētu dabūt meitu šo kompensācijas braucienu. Saku, un jūs tā divas dienas pirms šī ceļojuma pasakat, ka nē, mēs tomēr nesavācās autobusu un nē, nu tāpēc, ka nu, redziet, ka dot kaut ko pa velti, tad viegli prātīgi attiecās un te vienkārši izdomā pēdējā brīdī, ka nebrauks, bet jūs varat braukt ar mums, nu, nedaudz vēlāk tur ziemā kaut ko, man meita pateica ne.
Par šo reizi gan meitas vecāki nav sūdzējušies, jo tajā braucienā jauniešiem naktsmītne ir nodrošināta viesnīcā. Sintija Lukjanska, Latvijas radio.